Gepleýän Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada döwlet edara karhanalaryny we telekeçilere dekabryň ortasyna çenli täze ýylarçasyny bedemek tapşyryldy. Mara vilayatyny döwlet edara karhanalaryny häkimliginiň täze ýylarçasyny 15-nji dekabra çenli bedäp taýýarlamak boýunça buyruk berildi. Häkimlik vilayatyň çägindäki her bir hususy dükan eýelerine dükanlarynyň öňünde täze ýylarçasyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bedegleri bilen demegi tavşırdı. Bu varada Azatlyk radiosunun havarçısı 9. dekabrda Mardan havar verdi. Havarçının maglumatlarına göre vilayet merkezinde teyze ilarçasını oturtmak boyunca devlet edara kerhanalarının yol başçılarına vilayet hakimliği tarafından dilden görközme esasını verildi. Onun tasdiklamağına göre Marinin merkezinde devlet edara kerhanalarının hasabına bedelecek arçadan daşgari her bir hususi dükkanı yerlerine dükkanların işine ya arça bedava oturtmak ya da dükkanların pencerelerine yanıp Sönyan çıraları ve beyleki bedevleri asmak tavşırıldı. Havarçı bedegi işlerinin vilayet hakimi tarafından yürüyüp bağırlanacaktığını havar veriyer. Adamlar giyicesi bile ne işlemel edildi? Mara vilayetinin hakimi 15. dekabr günü vilayetin ehli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ehli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesudan okotlarının işiklerine hükmanı suratta bedegi işlerini geçirmeli deyip azatlığın havarçısı hoopsuzluk yağdaylar sebeple adlandırılmadılık şertine Mardan havar verdi. Ol täze ýylarçasyny degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daklyan kiçi çyralaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre vilayet merkezine satılayan teyze il bedevleri esasan Hıtay'da öndürülen oyuncaklar ve bedevlerdir. Havarçı vilayetin ehli idare karhanalarını teyze ilin bedev ve tayyarlık işleri için büdcet işgarlarının pul yığınılayanlığını haber veriyer. Azatlık Radyosu bu malumatlar boyunca Mara vilayetinin hakimliğinden komentariye alıp bilmeyer. Vilayet hakimliğine teyze ile tayyarlık işleri bilen bağlı bağdalayan işçenlik Prezident Berdi Muhammedov'un ikinci dekavırdı. Aşgabadın hem de vilayet Ayetlerin hakimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatına täze ile bir tayyarlık görmek tavsırmağının izyanına gavat geliyer. Sonra prezident bayramçılığa tayyarlık işlerini köp sanlı devlet düzümlerini ve edaraları çekmeyi tavsırıptı. Şu günler Türkmenistan'a täze il bayramçılığına tayyarlık görülüyer. Yatladıp geçsek bundan 4 gün odol 5. dekabrda Azatlık Radyosu'nun vilayetteki havarçası yerli hakimiyetlerin Mara şehrindeki edara kârhanaların önüne täze il arçasını kurnumağı talap ediyanlıklarını havarçası verdi. Onun tasdiklamanı gören Marada büdjet işgärlerinin her bir devlet edara kärhanasının öňünde gurulacak täze ýylarçasy üçin adam başyna 10 manat möçberine pul ýygnalýar. Onun maglumatlaryna görä täze ýylarçasyny degişli dilden görkezme esasyny pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marynyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudyr işgärleri hem girýär. Beýlik tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçylygy hem türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçulardan mekteplerin daşını bedemek üçin hem de otoglaryň bedeg işleri üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara kärhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelam agyr gurrun etmeýär.